God søndag. Godt å se dere. Denne våren så har jeg og Magnar satt opp tema ut fra de bibelfortellingene som vi som menighet har diskutert og snakket om som på en måte vår bibelfortelling. Vi jobber med menighetsskolen, og vi jobber med litt sånn veien videre. Og så har vi valgt ut disse som tema for denne våren. Da. Og i dag så er tema Martha og Maria. Og da er det kanskje mange av dere som har masse tanker rundt denne fortellingen allerede. Jeg skal begynne med å be. Jesus, takk for at du har skapt oss, og vi er forskjellige. Takk for denne fortellingen og det du vil vise oss gjennom den i dag. Og styr munnen min i dag. Amen. Litt sånn bakgrunnsinformasjon. Martha og Maria, de var Jesu venner. Og de var også hans disipler. Og to av de kanskje sterkeste fortellingene i Bibelen, i det nye testamentet, handler om disse to søstrene og broren deres, Lazarus. Det finnes flere fortellinger om søstrene Martha og Maria. Hvem var disse to? Skal jeg ta litt sånn det vi kan lese om de, og så skal vi gå inn i akkurat den som dere tenker på når jeg sier Martha og Maria. Lukas forteller at Martha bodde i en landsby, og at hun tok imot Jesus i huset sitt. Mens Jesus var en vandringens mann, så var Martha en landsbyboer og huseier. Hun var antagelig en av mange som tilbød Jesus og disiplene hans et sted å være når de reiste rundt i Israel. Martha hadde en søster som het Maria, og mens Martha hadde, eller kanskje følte ansvaret som husvert, og stelte i stand måltid og overnattinger og sånt, så satt Maria seg ned til å lytte, sant? Og så, kanskje dere har hørt det, Martha ba Jesus om å irettesette Maria, men endte opp med å bli irettesatt selv. Herren svarte henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Og jeg skal komme litt mer inn på akkurat dette, men først skal vi ha litt mer bakgrunnsinformasjon. Johannes gjengir to fortellinger om søstrene. Og det ene er en versjon av en fortelling som finnes i alle evangeliene, om en kvinne som salver Jesu føtter. Det er bare Johannes som sier hvem denne kvinnen var. I de andre versjonene er hun anonym. Det Johannes vet om Martha og Maria ligner på det som vi kan se hos Lukas. Også her er Martha vertskap for Jesus og vennene. Hun steller i stand en fest. Johannes forteller at Martha og Maria bor i Betania, og at de har en bror som heter Lazarus. Og dette er informasjon som ikke det står om i Lukas evangeliet, det vi skal lese fra i dag. Men på denne festen da, som Martha hadde stelt i stand, så lå mennene på sofa rundt et bord og spiste sånn som det var vanlig. Og Martha vartet opp og ordnet og stelte. Men Maria, hun gjorde noe veldig uvanlig. Hun gikk inn i rommet og salvet Jesu føtter med en dyrebar olje. Og det var sånn, det var hele formuen kanskje. Og så tørket hun det med håret sitt. Og Judas, som hadde ansvar for pengene, han syntes det var et forferdelig sløs. I all verden kunne hun finne på det. De kunne jo finansiert hele, som de sier i Chosen-serien, vi kunne jo finansiert hele vår evangeliseringskampanje, ikke sant? Det var vanvittig sløsing med penger. Men Jesus pekte på at dette var et forvarsel om hans død. Siden de døde ble salvet med olje før de ble gravlagt. Og Marias handling pekte nok også på at Jesus er Messias, den salvede. Johannes forteller også om da Jesus vekket Lazarus opp fra de døde, og Lazarus var en god venn av Jesus. Da Lazarus ble syk, sendte de følgende beskjed til Jesus: Herre, han som du er så glad i, er syk. Og etter 3 dager så dro Jesus til Betania. Han visste at Lazarus var død, og gikk mot gravstedet. Og på veien så møter han først Martha, og så Maria. Og begge sier omtrent det samme. Hadde du vært her, ville ikke broren min vært død. De kjente Jesus godt nok til å vite og ha fullstendig tillit til at han kunne ha helbredet Lazarus. Hvis han hadde bare vært der. Og kanskje da også litt anklage. Hvorfor var du ikke her? Du skulle jo vært her. Jesus bare stilte seg opp foran graven, gråt av sorg over vennen som var død, ba en bønn sånn at de rundt skulle vite at det var Gud som gjorde dette her. Og så sa han, Lazarus kom ut, og Lazarus kom ut. Liksvøp og full pakke, klede foran ansiktet, og så måtte de på en måte hjelpe han av med disse fillene. Og Johannes bruker denne fortellingen til å si noe om Jesu døde oppstandelse. Og så sier han til Martha, noe som er kjernen i vår tro. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Ok, det var liksom, det er det vi vet om Martha og Maria og Lazarus, utifra det som står i de 4 evangeliene. Og så skal vi gå tilbake til den fortellingen som alle dere tenker på, som står i Lukas 10. Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Så det var hennes hus, ikke sant? Det var hun som var vertskap. Hun hadde en søster som het Maria. Hun satt seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord, men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Og når vi leser denne fortellingen, så tenker jeg at mange av oss kanskje lett føler litt med Martha. Hun hadde gjester, hun måtte jo stelle i stand. Ikke sant? Det er jo det man gjør. Hva var det hun gjorde galt? Og hvordan ville det gått hvis ikke det hadde vært noen Martha til å stelle i stand til dem, liksom? Hun gjorde jo det som var naturlig for enhver vert eller vertinne. Hun viste gjestfrihet og omsorg for Jesus og disiplene hans. Og hvor mange av oss kan ikke kjenne oss igjen i det? Og det var ikke galt av Maria å være ivrig i sin tjeneste, eller å vise godhet og gjestfrihet, eller å lage mat. Det er jo ikke noe galt i det. Gjestfrihet var og er en god dyd i Midtøsten spesielt. Og det har et åpent hjem å ta imot mennesker på flukt eller mennesker på gjennomreise. Det er man fortsatt flink til i disse områdene. Vi har mye å lære av det, vi som bor her i nord. Noen av oss er kanskje flinkere enn andre, men Martha var sånn, hun tok imot den hjemløse Jesus på vandring inn i sitt hus. Jesus måtte jo få det beste hun hadde når han kom. Ikke sant? Og derfor så var hun travelt opptatt med å tjene Jesus. Og hvorfor ble hun allikevel da irettesatt av Jesus? Jeg tenker at det kan være flere grunner til at Jesus sa det han sa til Martha. En av grunnene kan være at som disippel så forventes det en bestemt oppførsel. En disippel på Jesu tid, vi er kanskje ikke så inne i det begrepet, vi bruker det ikke så mye, vi er liksom Jesus, vi er kristne og etterfølgere, men disippel, hva betyr det egentlig? Det er altså en betegnelse på en person som følger en bestemt læremester. Og på Jesu tid var det mange læremestere. De ble gjerne kalt rabbier, og disiplene fulgte dem både i lære og i praksis. Ikke sant? Litt sånn som lærlinger gjør nå. De går i lære hos noen, og skal de gjøre akkurat det som de får beskjed om der. Og når rabbien satt seg ned for å undervise, så var det egentlig bare én ting som var rett å gjøre. Og det var å sette seg ned og lytte. Det var det som var forventet, det var det disiplene skulle gjøre. Det er litt sånn som på skolen. Når jeg er lærer og står og underviser, så vil ikke at de skal drive og løpe ut i gang og hente kaffe og bakke kaker og hente ting til meg og ordne og stelle. Jeg vil at de skal sitte ned og holde kjeft og høre etter, ikke sant? Og få med seg det som jeg har lyst til å lære dem. Og helst at de tar notater. Ikke sant? At ikke de sitter og spiller data på skjermen imens, men at de faktisk skriver litt der. Og da Jesus kom inn i Martha og Maria sitt hus, så var det nettopp som læremester. Ikke sant? Som en som hadde lyst til å fortelle dem noe. Og det rette å gjøre da, det var jo å innta posisjonen som tilhører, og sette seg ned og lytte. Og det var det Maria gjorde. Men Martha, hun var travelt opptatt med hva hun skulle gjøre for Jesus mens han satt og underviste. Og hun mente til og med at det var hun som gjorde rette, og at Maria kanskje var litt slask, bare satt der. Og så ba hun Jesus om å oppfordre Maria til å, kan du ikke få henne til å slutte å være så lat, liksom? Hun har latt meg bli alene om å tjene deg, sier hun til Jesus. Det jeg snakket med Preben om, litt om temaet i dag og hva jeg skulle si, så kommer det fra Astrid sånn i bakgrunnen at hvordan skal vi snakke om dette uten å fremstille Maria som en slask? Og så sier han, det er vel Martha som snakker da. Ikke sant? Hvordan være Maria uten å være en slask og lat person. Ja. Og så sier Jesus, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Det må ha vært rart for Martha at Jesus anerkjente Maria framfor henne. Det var jo hun som sørget for mat, og at de hadde et sted å være, det var hennes hus, og det var liksom... Og Maria var jo søstra, hun hadde kanskje lavere status. Hun var mindre betydningsfull, og likevel så er det henne Jesus sier, hun gjør det riktige. Nå er det Martha som har noe å lære av Maria, og ikke motsatt. Vi mennesker, vi er jo litt forskjellige. Vi hadde menighetsskolen her i helga, og dere som var der husker Kjell snakket om at mennesket er litt som en sånn trebeinet krakk. Som du trenger alle beina å stå på, men den ene var strategi, og så var den andre kjemi, og så var den siste spiritualitet. Og vi var veldig sterke på dette med kjemi og spiritualitet, og det er jo bra. Det er bra at vi er forskjellige. Men hvorfor sier da Jesus til Martha at du må sette deg ned og lytte hvis det er bra at vi er forskjellige og har forskjellige oppgaver? Med all sin aktivitet så hadde Martha kommet inn i et litt galt forhold til Jesus. Hennes tjeneste var blitt så viktig for henne at det satt hennes forhold til Jesus i fare. Kanskje vi kan kjenne oss litt igjen i det, noen av oss. Hvordan vi prioriterer tiden vår med tanke på tjenesten i kirka. Eller i hverdagslivet, eller, ikke sant? Og i tillegg så prøvde Martha å dra med seg Maria inn i dette her. Og da griper Jesus inn og stopper Martha. Hva var det Martha gjorde feil? Det var ikke det at hun serverte mat. Det var ikke det at hun brukte kreftene sine på å tjene Jesus. Problemet var at hun hadde begynt å forholde seg til Jesus på samme måte som hun forholdt seg til alle andre gjester. til alle de andre hun ellers tok seg av. Men det er annerledes med Jesus. Og Jesus gjorde det klart for Martha at dette er galt. Og egentlig så er det et kjempebra budskap til oss, som har hendene fulle, og som er alle mann på dekk. Jeg sendte inn rapporten for menigheten inn sentralt til Misjonskirken Norge for 2025. Og da spør de etter liksom, hvor mange medlemmer og sånne ting, og så spør de hvor mange gudstjenestedeltagere er dere i snitt. 24. Hvor mange frivillige medarbeidere er dere? 24. Hvor mange her inne er det som, dere trenger ikke rekke opp hendene og sånn, men hvor mange her inne er det som ikke har en tjeneste i menigheten? Ja. Og det er ikke galt at vi har en tjeneste i menigheten. Det er ikke, vi er alle mann på dekk, og det er ting som gjøres, og noen må gjøre det. Det er et godt budskap til oss, egentlig, at vi skal få lov til å tjene Jesus. Men vi skal slippe å forholde oss til Jesus på samme måte som vi forholder oss til alle de andre som vi tjener. Alle de andre vi skal serve, alle de andre vi skal legge til rette for. Jesus, han skal være Herre. Hvis vårt forhold til Jesus blir identisk med de forholdene vi har til alle de som vi skal tjene, så er det feil. Da kan ikke Jesus få komme til oss og være den som han gjerne vil være. Vårt forhold til Jesus skal være annerledes enn alle andre forhold i livene våre. Og det var kanskje utfordringen for Martha. Hun var travelt opptatt med å tjene Jesus. Hun var så opptatt av tjenesten at hun ikke kunne se noe annet i Jesus enn en person som hun måtte ta seg av. Eller hjelpe. Eller tjene. Og Peter, han var litt innom der. Når han var på fjellet og så Jesus plutselig sammen med Elias og Moses. I stedet for å falle ned og tilbe, så skal jeg bygge en hytte til dere. Skal jeg ordne sånn at dere kan ha et sted å være? Skal vi lage noe her borte? Kanskje pynte litt? Og ja. Kanskje vi er litt sånn. Skal jeg ordne noe for deg, Jesus? Kanskje er det mange som har et sånt forhold til Jesus. Nå må jeg stille med alt jeg har, tenker de. Nå må jeg vise at jeg virkelig elsker Jesus og vil tjene han. Og Jesus må ikke få inntrykk av at jeg ikke bryr meg. Han må oppleve meg som en som gir absolutt alt. Er vi bevisst på hva det vil si å være Jesu disippel? Kan det være at mange av de som jager etter å være en Jesu disippel har kommet inn i en situasjon hvor de strever og har mye tungt å bære, og forholdet til Jesus har endret seg, og Jesus har blitt en de må slite for, en vi må gjøre opp regnskap for? En som vi har dårlig samvittighet overfor? For noen så kan dette kanskje ha gått veldig langt. Noen har blitt redd for å møte Jesus. Tenk om han kommer igjen i morgen. Har jeg alt i orden til da? Er liksom alt klart? Har jeg livet mitt? Har jeg gjort alt jeg skulle for Jesus? Hvis du har det sånn med Jesus, så er det veldig alvorlig. Da er det antagelig verre med deg enn det var for Martha. Hvis ikke du kan se noe annet i Jesus enn en herre som dømmer deg, eller en som krever ting av deg, eller en som forventer at du skal gjøre sånn og sånn og sånn, da har du et forhold til Jesus som ikke frelser deg. Hva har Jesus å si til deg? Jo, han sier det samme som til Martha. En ting er nødvendig. Mer nødvendig enn alt annet. Ikke at du tjener Jesus, men at han får være den han vil være for deg. Han vil tjene deg. Han vil ta seg av deg. Han klarer seg fint selv, han. Kjell Birkeland, som underviste for oss i går, han hadde et kjempefint bilde. Hvor han var ute og måkte snø for 2 år siden, når det var så vanvittig mye snø. Og rundt med den store snøskuffa. Og så kom da barnebarnet hans ut og sier, skal jeg hjelpe deg, med en sånn bitte liten blå spade. Ikke sant? Og han går rundt med snøskuffa, og så kommer den lille ungen med den lille spaden, og så bare hjelper bitte litt. Og så sier Kjell Birkeland, litt sånn er det med oss. Vi spør Jesus, skal vi hjelpe deg? Og så får vi en sånn liten blå spade. Han klarer seg egentlig selv, men vi får lov å være med. Når Jesus kommer og du møter ham i bønn, da er det ikke for at du skal bli anklaget for det du ikke har klart å gjøre. Eller det du ikke har nådd, eller det du ikke har oppnådd, eller at ikke vi er større. At ikke vi når ut, eller... Når Jesus har noe å si, sånn som han hadde den gangen han besøkte Martha og Maria, så er det riktig av oss å sette oss ned og lytte. Jesus har noe å si til oss. Ofte. Han vil at du skal forstå at når det gjelder ditt forhold til ham, så skal ikke dine gjerninger eller prestasjoner trekkes inn i det. Jesus vil ha deg. Han har gjort alt det som er nødvendig for at du skal kalles Guds barn. Han har gjort opp for og betalt for alt det du skylder. Han har sonet dine synder, dine fall, alt som har gått galt i livet ditt, og alt som du føler deg anklaget for. Det kan godt være at Martha hadde det rett med Jesus, altså hun hadde riktig tanker rundt det. Men hun var i faresonen. Hun var i ferd med å glemme hva Jesus egentlig ville være for henne. Og kanskje er det også sånn med deg. Du har blitt så opptatt av hva du skal gjøre for Jesus, at du føler deg som tjener mer enn som barn. Og da vil Jesus minne deg om det, og invitere deg til å hvile hos ham på nytt. Da jeg jobbet med denne preken, så traff det meg. Det gikk liksom enda sterkere opp for meg at at jeg er i farsonen. Det er litt sånn når når Gud er jobben min, så er det ikke så lett å bare sette meg ned og være sammen med Jesus. Men det må jeg jo gjøre noe med. Og så tror jeg at mange av oss er litt mer som Martha enn Maria. Det handler om å prioritere rett. Det det handler om. Og på den menighetsskolen så snakket vi om at vi som et hus, og at vi trenger kraft. At vi trenger kraft fra den hellige ånd, og gå i hans kraft, for uten hans kraft så får vi ikke gjort noe. Vi skal ikke gå i egen kraft. Det var snakk om at hvis du prøver å sykle på en elsykkel som tom for batteri, så det kjempetungt. Men hvis det strøm på den, så går alt mye lettere. Hvis vi prøver å sykle i livet uten hellige ånd, så det kjempetungt. Men hellige ånd, så går det mye, mye lettere. Maria satt seg ned ved Jesu føtter for å høre alt han hadde å si, og Jesus sa at hun valgte den gode del. Velger vi den gode del, eller har vi alt for mye annet å gjøre? Går vi i egen kraft, eller ber vi om og venter på den hellige ånd før vi handler? Kanskje vi skal gå inn i de ukene som kommer litt mer som Maria. Bare sette oss ned ved Jesu føtter og lytte. Noen av oss bruker mye tid på å tenke ut hvordan vi skal nå andre, hvordan vi skal bli mer synlige, hva det neste steget, hva kan vi gjøre for at mennesker skal komme til tro, hvordan kan jeg få med meg den og den på grupper, eller på møter, eller på spillekveld, hva det neste steget. Noen av oss føler kanskje at ikke vi har tid til å invitere til middag. Noen av oss har kanskje prøvd kjempe mange ganger, og så har vi gitt opp. Kjell Birkeland fortalte avslutningsvis om at Gud noen ganger heller vil ta oss litt dypere sammen med ham. Og så, når han har gjort det, så vil han ta oss enda litt dypere. Og så kanskje enda litt dypere. Han vil vise oss tydelig hva som er det neste vi skal gjøre, men først vil han ta oss dypere med ham. Forankre oss ordentlig i Gud. Fylle oss opp med sin kraft. Før han viser oss hva vi skal gjøre. Kanskje vi må finne tilbake til, ja, dette er minst like mye til meg selv som til dere. Kanskje vi må finne tilbake til da vi var skikkelig tent og ikke klarte å la være å lese i Bibelen. Ikke sant? Det var en tid hvor du bare ikke klarte å legge den fra deg. På et eller annet tidspunkt så var vi superinspirert til å plante menighet. På et eller annet tidspunkt så hadde vi massevis, fordi vi var mye med Jesus. Kanskje noen av oss må finne tilbake en til det. Sånn at det er naturlig for oss å prioritere å være sammen med Jesus først. Gud ønsker at vi skal være på dypet med ham. Ikke føle at vi drukner, men bare være på dypet med ham. Hvile i ham. Kanskje Martha la lista litt for høyt. Kanskje hun ikke skulle servert 3 retters middag med dessert, og så kaker og kaffe og frukt etterpå, og jeg vet ikke hva det var. Kanskje det hadde holdt med litt kjeks og saft. Så hadde hun tid til å sitte og lytte. Hva er det i våre liv vi kunne gjort annerledes? Hvilke 3 retters middager er det vi disker opp med som kunne vært kjeks og saft? Hvilke ting er det vi gjør som Jesus ville sagt, og du gjør deg strev og uro med mange ting? Maria valgte den gode del, og den skulle ikke bli tatt fra henne. Hvordan velger vi den gode del? Det er virkelig nødvendig å sitte ved Jesu føtter. Det er nødvendig for oss å ikke gå i egen kraft, men bli fylt av den hellige ånd. Jeg vil utfordre oss til å sette av tid til å sitte ved Jesu føtter i de ukene som kommer. Kan du finne en plass i huset ditt som er skjermfri? Ingen forstyrrelser, legg vekk mobilen. Ha bare Bibelen der. Sitt der sammen med Jesus. Kan du gjøre det 10 minutter et par ganger i uka? Eller som jeg utfordrer ungdommene mine i Tromsø på, hver gang du skal inn på data, så leser du først et kapittel i Bibelen. Hver gang du skal ha fram mobilen, så må du lese et kapittel først. Med mindre noen ringer eller tekster, men hvis du bare skal inn på Instagram eller spille litt Candy Crush, eller du skal et eller annet, så les et kapittel i Bibelen først. Finn en måte som funker for deg. Men utfordre deg selv. Og hvis du ikke vet helt hvordan du skal begynne, så ta med en sånn. Og her er det mengder av fine ting. Bibelleseplaner, og det er hvem er Jesus oversikt og memoreringsvers og ord i hverdagen. Og det er masse bra. Så hvis du ikke vet hvor du skal begynne, så kan du begynne med den. Det ligger en haug der nede. Ja. Kanskje kan det også være en idé å starte dagen med Bibelen, med Jesus. Det var en som han startet hver eneste dag med å si «God morgen, Hellige Ånd». Det finnes en hel bok som han har skrevet om hvor bra det var. Da Astrid og jeg var studenter, så gjorde vi det en stund. Da stod vi opp en time tidligere. Og så satt jeg først alene med Bibel og Jesus, og så var hun i dusjen og pusset tenner og spiste ned frokost og alt det der. Og så bytta vi. Og så gikk vi på skolen. Og det var nydelig. Det var så fantastisk bra. Og vi holdt på med det helt til vi fikk en Anne-Marit som våkna 6, uansett hva vi gjorde. For da begynte det å bli 5, og det var kanskje litt tidlig. Ja. Men det var helt fantastisk å starte dagen med Jesus. Så jeg utfordrer oss til å finne en måte som passer for oss i de ukene som kommer. Sett av tid til å være sammen med Jesus. Og i Kolosserbrevet så står det: «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, og ikke mot det som er på jorden.» Maria valgte den gode del, og det kan vi også velge. Sett deg ved Jesu føtter litt. Fokuser på Jesus og ikke alle rundt oss. Ikke fokuser på alt som må gjøres, men på alt det Jesus har gjort. Og så tipper jeg at hvis vi bruker masse tid på dette sammen som menighet, eller hver for oss, eller at dette blir en vane hos oss, at vi starter dagen med Jesus, eller at vi bruker 10 minutter, halvtime, time, 2, 3, 4, 5 ganger i uka, jeg vet ikke hva dere gjør, men utfordrer dere selv litt, da tipper jeg at vi vil få se forandring. Ikke fokusere på alt som må gjøres, men alt som Jesus har gjort. Jesus, takk for alt det du har gjort for oss. Takk for at du ga ditt liv, beseiret døden og sto opp igjen, sånn at vi kunne få lov til å være fri. Hjelp oss til å bare sette oss ned ved dine føtter. Og la oss få høre fra deg når vi sitter der ved dine føtter. Klem oss, eller fyll oss med ditt ord, eller fyll oss med din kraft. Vis oss nye ting. Muntre oss. Fyll oss opp, og så kan du sende oss ut. Amen.